մտքերի խաչմերուկ, ռադիոզրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Արժեքների հեղափոխություն Վահե Հովանիսյանի հետ։
Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, հանրային ռադիոյի առաջին ալիքի եթերում Վահե Հովանիսյանի հեղինակային հաղորդումն է արժեքների հեղափոխություն խորագրով։ Բարև ձեզ, Վահե, այսօր խոսելու ենք շաբաթվա գլխավոր իրադարձության և դրա առիթով կարևոր թեմաներից մեկի՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և դրանց զարգացում։ Երեք օր Երևանը հայտնվել էր էպիկենտրոնում տեխնոլոգիական աշխարհի և WCIT 40-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ անցկացվում էր համաշխարհային համաժողովը աշխարհագրորեն շատ փոքր Հայաստանում, ինչը ակնհայտորեն ոգևորել էր թե մասնագետ ներին, թե իշխանություններին, թե ուղակի միջոցառմանը հետևողներին։ Ինչ իրադարձություններ, իսկապես այսպես շատ կարևոր, թե ոչ այնքան, ու ինչն է ձեզ տպավորել կամ տպավորել արդյոք, թե չէ։
Դե իհարկե շատ կարևոր միջոցառում էր եւ Հայաստանը եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը, որը կազմակերպիչներ էս միջոցառման, շատ երկար էր պատրաստվել սրան։ Իրոք Հայաստանը հայտնվեց մի ցանկում, որտեղ առաջատար երկրներ են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, եւ նաեւ շատերն էին խոսում նրա մասին, որ այս միջոցառումը մի կարգ ավելի լավ է կազմակերպած եւ ավելի հետաքրքիր է եւ շատ կոլորիտ ունի իր մեջ եւ շատ լուրջ է վերաբերված, քան մնացած բոլոր երկրներում։ Ես կարծում եմ, որ գուցե նրա պատճառով է, որ ասենք օրինակ, երբ որ Կանադայում են կազմակերպում նման միջոցառում, դա հերթականն է, ասենք, սովորական միջոցառումներից, եւ Հայաստանում սա իրոք իրադարձությունն է, բայց բացի դրանից նաեւ ես կարծում եմ, որ բովանդակության առումով Հայաստանը շատ ավելի շատ բան ունի աշխարհին տալու, քան դա, ասենք, գովազդված է։ Եվ ես կարծում եմ, որ գնալով այդ գիտակցումը միջազգային հանրության մեջ, գնալով ավելի մեծանալու է, և ես շատ, շատ երջանիկ եմ նաև կազմակերպիչների համար, ովքեր ում ջանքերը ի վերջո այո ունեցան նման հաջողություններ, հուսանք, որ գործնականում այն ինչի համար, որ մենք երազել ենք սա անենք, այսինքն Հայաստանը աշխարհի քարտեզի վրա ավելի մքեցնելու, այսպես ասած, ջանքերը և հայկական ընկերությունների մուտքը միջազգային շուկաներ ավելի հեշտացնելու առումով, սա իր դերը կխաղա ավելի հետո։
Համաժողովն այս տարի ընդանում էր ապակենտրոնացման ուժը խոստում և վտանգ խորագրով, իսկ արքախոսը վերանայելով կենտրոնը, կոդային բարերը նստայության հուշում են, թե ուր է գնում տեխնոլոգիական զարգացումը, նոր կենտրոններ են փնտրվում, գտնված են այդ կենտրոնները, և այստեղ խոստում և վտանգ, դուք ինչպես եք հասկացել այս խորագիրը։
Դե նախ կենտրոնի հետ կապված, մենք ուզում էինք ասենք, որ հարց է, թե կենտրոնը որտեղ է։ Այսինքն բոլորին թվում է, որ կենտրոնը Սիլիկոնյան հովտում է, բայց մենք մարտահրավեր ենք նետում և ասում ենք, եկեք մի հատ հասկանանք, կարող է կենտրոնը մի հատ չի, կարող է կենտրոնը հենց կենտրոնը չի, կարող է պերիֆերիան, այսինքն եթե կենտրոն չես, պերիֆերիա ես, ուրեմն կարող է պերիֆերիան էլ է կենտրոն, այսինքն կենտրոնի գաղափարը և ապակենտրոնացման գաղափարը, դա տեխնոլոգիական, ուրեմն այսօրվա դարում դա հնարավոր է, և լավ կլիներ, որ մենք նաև խոսենք նրա մասին, մի թեթև խոսվեց, որ հիմա, օրինակ, նախորդ 20-րդ դարում ինդուստրիալ այդ ժամանակաշրջանում մենք ունեինք մի հատ տենց պրոցես, որտեղ կար մի հատ կենտրոն, որտեղ բոլորը ձգտում էին դեպի այդ կենտրոնը, յուղից մարդիկ ձգտում էին դեպի շրջկենտրոն, հետո մայրաքաղաք, հետո հասկանում էին, որ չէ, մայրաքաղաքն էլ կենտրոն չի, Մոսկվայում է կենտրոնը, հետո Մոսկվայում գնում են, հետո հասկանում են, չէ, որ Լոնդոնում է կենտրոնը, հետո Լոնդոնից Նյու Յորքում է կենտրոնը, այդ ինչի՞ց է տենց, որովհետև մարդը անընդհատ իրան զգում է թեմայից դուրս, անթատ ուզում է իրադարձությունների կենտրոնում լինել եւ չի հասկանում, որ ինքն է իրադարձությունների կենտրոնը, թեկուզ եթե ինքը մենակ նստած է ինչ-որ մի տեղ, էլի, ինքը իրան որպես իրադարձություն չի ընկալում։ Եվ հիմա այդ մեսեջը իմ համար շատ հետաքրքիր էր, որ դա հիմա մենք բարձրաձայնում ենք այս պարագայում,
որ ըստեյցիոն տեխնոլոգիաները այդ հնարավորությունը տալիս են
դառնալու
կենտրոն ու այսպես չզգալու ժամանակ տարածություն։
Ինձ թվում է տեխնոլոգիաները չեն տալիս, դա մարդու ինքնազգացողությունն է, այսինքն եթե դու քեզ չես զգում որպես կենտրոն, դու անընդհատ փնտրելու ես մի հատ ուրիշ կենտրոն, եթե քո կենտրոնը քո մեջ չի, ինքը անընդհատ ուրիշ տեղ է ալնելու եւ դու անընդհատ զգալու ես, որ դու կենտրոնում չես, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի հատ բան է տեղի ունենում, որին դու բաց ես թողել, այսինքն ինչ որ մի հատ զգացում է, էլի։
Այս օրերին շատ խոսեցինք Հայաստանի այսպես սիլիկոնյան հովիտ դառնալու հնարավորությունների մասին, տեղեկատվական փաթեթը, որով ներկայանում էր այս համաժողովը ամբողջ, հենց այդպես էլ խորագրված էր. «Բարի գալուստ, նոր սիլիկոնյան հովիտ Հայաստան»։ Ինչ է սա մեզ համար, երազանք, թե միանգամայն իրատեսական հնարավորություն։
Դե ինձ թվում է գաղափարական տեսանկյունից մենք պետք է մեզ հարց տանք, թե ինչ է սիլիկոնյան հովիտը, և արդյոք մենք աշխարհայացքային տեսանկյունից ուզում ենք դառնանք սիլիկոնյան հովիտ, կամ ուզում ենք այդ, երբ որ մենք խոսում ենք տեխնոլոգիական զարգացման մասին եւ խոսում ենք մեր նորարարական ձիրքերի մասին, արդյոք այդ նորարարությունը դա տեխնոլոգիական նորարարությունն է, որովհետեւ նաեւ խոսվեց նրա մասին, որ տեխնոլոգիաները տանում են դեպի նոր բռնապետություն, այսինքն նոր բռնակարգ աշխարհում հաստատելու ուղղությամբ։ Եվ ես ձեզ կարող եմ նկարագրել այդ պրոցեսը, թե ինչպես է այդ կարգը հաստատվում, այսինքն ինչ քայլերի միջոցով այդ կարգը կարա հաստատվի աշխարհում։ Օրինակ, մենք բոլորս արդեն երևի տենց մարդիկ շատ քիչ են, որոնք չեն օգտագործում սմարթֆոններ, մեր համար սմարթֆոնը անում է բազմաթիվ գործողություններ։ Ու ասենք պարզ գործողություններից
օգնում է,
հա, ասենք սկսենք նրանից, որ ասենք ինձ առավոտը զարթնացնում է իմ հեռախոսը, ես այլևս կալենդար չունեմ, իմ հեռախոսը կալենդարը եւ այլն, դա շատ պարզունակ մակարդակ է, բայց կա օրինակ մի հատ ուրիշ մակարդակ, որ օրինակ կան ծրագրեր, որոնք ինձ ցույց են տալիս իմ մեքենայի քշելու, ուրեմն
Երթուղին։
Հայաստանում այդքան դա բան չի, որովհետև մենք բոլորս սովորաբար գիտենք քաղաքահանգիր եւ գիտենք ոնց քշենք, որ լավ ճիշտ հասնենք տեղ, բակերի ճանապարհներն էլ լավ գիտենք, բայց օրինակ Ամերիկայում մարդիկ սովորաբար չգիտեն իրանց տնից գործի ոնց գնան, որովհետև դրա համար իրանց, որովհետև անընդհատ օգտվում են իրանց նավիգատորից, եւ նավիգատորը սովորաբար ցույց է տալիս այն ճանապարհը, որով արագ կարող ես հասնել քո աշխատանքի տեղը։ Ինչի՞, որովհետեւ ինքը գիտի որտեղ է խցանումները, ինքը գիտի որտեղ ինչ արագությամբ են այս պահին մեքենաները քշում, եւ քեզ ցույց է տալիս այդ ճանապարհը, որով ամենաարագը կհասնես։ Բնականաբար, ինչ որ մի պահից հետո դու անջատում ես քո ուղեղը եւ միայն ապավինում ես քո նավիգատորին կամ քո ծրագրին, որը քեզ ասելու է, թե դու ոնց գնաս, եւ չգիտեմ դուք տեսել եք թե չէ, որ մի անցած տարի էր կարծեմ, մի հատ այնպես լուր եղա, որ մի աղջիկ մեքենայով հայտնվել է լճի մեջ, որովհետեւ իր նավիգատորը սխալմամբ ցույց է տվել, որ ինքը տեղ պիտի քշի, այսինքն լրիվ իմ որոշումների կայացումը ինչ որ մի բնագավառում ես պատվիրակում եմ իմ հեռախոսին կամ device-ին։ Հիմա արհեստական բանականության զարգացման հետ միասին եւ big data-ի զարգացման հետ միասին, հիմա ռադիոլսոների համար մի փոքր պարզաբանեմ, ինչ է big data-ն։ Դա տվյալների հավաքման մի ահռելի ծավալ է, այսինքն երբ որ հավաքվում է massայական ահռելի ծավալ, օրինակ բազաները կարդում են բոլոր էլեկտրոնային նամակները, բոլոր, իրանք իրանց մեջ կուտակում են մարդկանց բոլոր տեղաշարժերը, որովհետև ձեր հեռախոսի մեջ կա GPS, որը ցույց է տալիս ձեր տեղանքը։ Հիմա որոշ մարդիկ ասում են, որ սա պրոբլեմա, որ գիտեն մենք որտեղ ենք, մեզ հետևում են եւ այլն, այդքան մարդու հնարավոր չի հետևել։ Սա տվյալների մի ամբողջ համակարգ է, որտեղ հավաքվում են մարդկանց տիպային գործողությունները եւ ձեր սարքը սկսում է ձեզ սովորել, այսինքն սովորում է թե դուք ով եք, ինքը գիտի դուք ինչ եք ուտում, ինքը գիտի ինչ եք խոսում, դու գիտի ինչ երաժշտություն եք լսում, ինքը գիտի թե դուք ուր եք գնում, ոնց եք գնում, ում հետ եք հանդիպում։
Ինչ է ստացվում, Վահե, ստացվում է, որ ասենք 10 տարի առաջ, հա, երբ որ այսպես մարդկությունը ոգևորված էր տեխնոլոգիական թռիչքներով, զարգացումներով, այցակնային արագությամբ նոր նվաճումներ, նոր հնարավորություններ, զարգացումը միայն դրական կողմից էր երևում։ Հիմա տեխնոլոգիական աշխարհը հասել է մի կետի, որ գիտակցում է, որ գուցե վտանգներն ավելի շատ են, քան օգուտները։
Չէ, ես տենց չէի ասի, ես ուղղակի ես նկարագրում եմ այս պրոցեսը, որպիսի պարզ լինի, որ առաջ օրինակ տենց տվյալների բազաներ չկային, որոնք կարող էին նման չափի օրինակ ինֆորմացիա մշակել, բայց ուրեմն մի քանի օր առաջ աչքովս ընկավ մի հոդված, որով Google-ը ուրեմն ստեղծել էր քվանտային համակարգիչ, որը կարողանում է լուծել 100 վայրկյանում այնպիսի խնդիրներ, որը իր ամենաարագ համակարգիչը այսօր կլուծեր 10,000 տարում։ Այսինքն դա տվյալների մշակման մի ահռելի արագություն է, որով կարելի է ստանալ ցանկացած կորելացիա, այսինքն եւ արհեստական ինտելեկտը այսուհետև կարող է իմ փոխարեն լուծել շատ ավելի կոմպլեքս խնդիրներ, քանս թե նախկինում։ Օրինակ, ասենք, եթե հիմա ինքը կարող է լուծել այն խնդիրը, թե ոնց ես արագ հասնեմ իմ համակարգչին, իմ աշխատանքի տեղին, ինքը վաղը կարող է լուծել այն հարցը, թե ես այնքինց ամեն օր ասի, թե ես ինչ պետք է ուտեմ, որովհետև ինքը հետևում է իմ քաշին, ինքը գիտի իմ առողջական վիճակը, որովհետև գիտի որտեղ եմ շարժվում, իմ պուլսը ինչ արագությամբ է խփում, ինչ արագությամբ եմ եւ շնչում, ինքը գիտի որտեղ ինչ ճաշացանք կա, որովհետև բոլոր մենյու ները online կան, եւ ինքը ինձ ամեն օր կարող է առաջարկել, թե ես որտեղ գնամ, ես այլևս չունեմ մտածելու տենց հարցեր, կամ ինքը գիտի ես ինչ եմ լսում, ինձ կարող է մատուցել, վաղը 10,000-ը հեռուստալիք կլինի եւ ես չեմ կարողանա իմանալ որ մեկը, նայեմ ինքը կորոշի իմ տեղը, թե ես որը պտի նայեմ, որտեղ ֆիզիկապես ես չեմ կարա 10,000-ից մեկը ընտրեմ, ինքը եւ ոնց որ այսօր YouTube-ը ձեզ առաջարկում է, թե դուք ինչ նայեք ելնելով ձեր նախորդ նայածներից, այսինքն մենք գալիս ենք կամաց-կամաց մի կետի, որտեղ մեր որոշումների կայացումը պատվիրակում ենք կամավոր մեր սարքերին։ Հիմա թվում է, թե դա հրաշալի է, բայց եթե մենք մի քիչ մտածենք, կհասկանանք, որ ստրուկները նույն կարգավիճակը ունեն, իրանք որոշումներ չեն կայացնում, իրանց տեղը որոշումներ են կայացնում իրանց ղեկավարները, եւ եթե ես ձեր մասին որպես ծրագիր, ասենք, ասենք, գիտեմ ամեն ինչ, ապա ես նաեւ գիտեմ, թե ոնց ազդեմ ձեր վրա, որ դուք ուզեք կամ չուզեք ինչ որ մի բան, որովհետեւ ես եմ որոշում դուք ինչ եք նայելու, այսօր էլ Facebook-ը ինքն է որոշում, թե դուք ինչ եք նայելու ձեր edge-ի վրա։
Հա, ո՞նա հետևությունը, այսինքն երբ կա այս գիտակցումը, որ տեխնոլոգիական զարգացման հետևում այսս ձեր թվակած ու գուցե եւ ավելի խնդիրներն են եւ ի՞նչ։
Մի հատ էլ բան կա, որը կարեւոր է ուզեմ ասեմ, եթե նախկինում ստրուկները գիտեին ում ստրուկն են իրանք, եւ կար մեկը, ով ասենք ուներ 100 ստրուկ, 1000 ստրուկ չուներ, այսինքն 100-ապետեր էին կամ 1000-ապետեր էին, բայց դրանց վերևում սենց հիերարխիա կար։ Այս պայմաններում, եթե մենք մի օր հասնենք այս իրավիճակին, որ մենք որոշում չենք կայացնում, մենք չենք իմանա ում ստրուկն ենք մենք, եւ իրականում որոշումները կկայացնեն այն մարդիկ, ովքեր նստած են այդ արհեստական բանականության ալգորիթմի գլխին։ Այսինքն դա մի հոգի կլինի, 100 հոգի կլինի, կապ չունի, ասենք Google-ի թիմը, ինքը կորոշի մարդիկ վաղը ինչ պետք է ուտեն, հագնեն, ուզեն եւ այլն։
Ինքը հակազդելու ճանապարհը կամ արժե հակազդել,
հա։ Հիմա ես առումով ես դրա համար եմ ասում, մենք որպես երկիր, որպես հանրություն, մենք պետք է որոշենք այս ապագան կամ այս ապագայի ջրաղացին ջուր լցնելը մեր աշխարհացին համապատասխանում է, թե չէ։ Թե օրինակ, երբ որ մենք ասում ենք մենք նորարար ազգ ենք, մենք պետքա, երբ որ ինդուստրիալ դարաշրջաններ մենք առաջարկում ենք ինդուստրիալ նորարարություն, օրինակ այդ բոլոր գյուտերը, որ հայ ինժիներները արել են, բայց այսօր խնդիր չկա տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում գյուտանելու, որովհետև եթե մենք չանենք, ուրիշները կանեն։ Այսինքն այդ տեխնոլոգիական զարգացումը սենց թենենց տեղի ունենալու։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մտածենք այնպիսի լուծումներ, որոնք մարդկությանը կտան լուծման բանալի այս մեր ասած խնդիր, այս բարձրաձայնած խնդիրներին, ինչը ի դեպ նաև այս համաժողովի ժամանակ քննարկվեց։
Այսինքն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վտանգներին դիմադրող հարցերի մասին
մտածենք։ Դե ինչի՞ մենք, օրինակ, ինչի՞ մենք կարանք այդ ստրկության մեջ հայտնվենք, որովհետև մենք բոլորս, երբ որ մի հատ device ենք տեսնում, մեր չոքերը թուլանում է, ասենք, մի հատ լավ էկրան ենք տեսնում, մի հատ բան, ասենք, հավելված ենք տեսնում, որ ինչ-որ մի բան է, մենք իմունիտետ չունենք, այսինքն հենց տեսնում ենք, միանգամից հենց գայթակղվում ենք, ոգևորվում ենք փոքր երեխայի նման։ Հիմա մեր խնդիրը ոչ թե մերժելն է, դա, այլ մի հատ այնց որակ մեր մեջ արթնացնելը կամ դաստիարակելը, որ մենք կարողանանք շատ adekvat ձևով այդ բոլոր տեխնոլոգիաներից օգտվել եւ չդառնալ դրա գերին։ Հիմա ես մի փոքր մտածել եմ այս թեմայի մասին։ Ինձ թվում է հիմնական պատճառը, թե ինչի ենք մենք դառնում մեր սարքերի գերին, դա մարդկային շփման պակասն է, որովհետեւ սովորաբար, երբ որ ես ձեր հետ շփվում եմ կամ ցանկացած մեկի հետ, ես առնչվում եմ իր եսասիրության հետ, իր կամակորության հետ, իր տարբեր բաների հետ, որ ինձ դուր չեն գալիս, ես ինչ-որ բան սիրում եմ, չէ՞։
Սարքի հետ ավելի հեշտ է։
Սարքը ոչ մի պահանջ չունի իմ նկատմամբ, ինքը ընդամենը ասում է ինձ լիցքավորման դիր օրը մի անգամ, վաղը կարող է ասի ընդհանրապես մի դիր ինձ լիցքավորման, որովհետև տեխնոլոգիան գուցե նենց կզարգանա, որ ինքն իրան կլիցքավորվի ինչ-որ բանից, այսինքն ինքը ինձնից ոչինչ չի ուզում, կամակորություն չի անում, ինձ հարմարավետ է իմ սարքի հետ, եւ դրա համար ես անընդհատ, երբ որ մարդկանցից հոգնում եմ, ես մեկուսանում եմ իմ սարքի հետ։ Եվ սա շատ մեծ պրոբլեմ է, այսինքն այս է պատճառը, որ մենք այս խնդրի առաջ մարդկությունը կանգնում է։ Եվ ինձ թվում է, մենք պետք է աշխատենք և դաստիարակենք այնպիսի մարդկանց, որպիսի մենք մի քիչ adekvat վերաբերվենք այդ մեր սարքերին և ունենանք մշակույթ իրար հետ որպես մարդիկ, այսինքն սենց ասեմ, ինձ պետք է հաճելի լինի ձեր հետ շփվելը, քանս թե իմ սարքի հետ շփվելը։ Եվ եթե ես ամբողջ օր անցկացնեմ իմ սարքի հետ, նշանակում է ինձ հաճելի է ոչ թե ձեր հետ, այլ իմ սարքի հետ։ Հիմա սա սոցիալական, հոգեբանական, կրթական խնդիր է,
եւ այսպես շատ ավելի ծավալուն, որովհետեւ կարծես համատարած հասարակության տարբեր շերտերի հետ դա տեղի ունեցավ։ Երեխաներ, ուսանողներ, տարեց մարդիկ, այսինքն բոլորը գնացին այդ ճանապարհով, ու այսպես փնտրել խնդիրը կոնկրետ մի օղակում մի տեսակ դժվար է։
Հա, սա դա համամարտկային խնդիր, այսինքն դա ազգային խնդիր չի, բոլոր մարդիկ այսօր այդ բանով տարապում են, եւ որպես կարելի ասել պատմություն ունեցող, որպես փորձ ունեցող, իմաստություն ունեցող եւ նորարարություն ստեղծող ազգ, մենք պետք է մեր առաջ այդ խնդիրը դնենք, եւ նաեւ որպես մի ազգ, որը գիտի ինչ է այս տեխնոլոգիան, այսինքն ինքը տեխնոլոգիայից հասկանում, այսինքն մեզ պետք չի մերժել տեխնոլոգիան, այլ պետք է իրան լավ հասկանալով մենք պետք է կարողանանք սոցիալական խնդիր լուծենք, եւ հետո երբ որ մենք կլուծենք այդ խնդիրը, մենք այդ խնդիրը լուծման բանալին կարող ենք տալ ուրիշ մարդկանց, որոնք ավելի երիտասարդ են, ասենց ասենք որպես պետություններ կամ ազգեր, չունեն այդքան իմաստություն, իրանք ավելի արագ են տրվում այդ գայթակղություններին, եւ սա մեր կարծում եմ առավելությունն է, որի վրա մենք, այսինքն եթե ես լինեմ որոշում կայացնող, ես կասեմ, որ մեր առաջնային խնդիրը ոչ թե տեխնոլոգիական զարգացումն է, այլ տեխնոլոգիական զարգացման դարաշրջանում մարդկային ինքնության պահպանման ուղիների փնտրումն է։ Այսինքն ճիշտ ճանապարհը այդ իմունիտետի զարգացումն է։ Մենք մտածենք, օրինակ, այս դժվար իրավիճակում կամ այս խնդրահարույց իրավիճակում մենք ինքներս ո՞նց պիտի զարգանանք, որպիսի, որտեղ ձեզ ասեմ, եղել են ժամանակներ, երբ որ տպագիր գիրքն էլ նույնչափ վտանգավոր եղել մարդկության համար, իշքան այն ինչ որ հիմա մենք խոսում ենք։ Մարդկությունը դա հաղթահարել է կար ժամանակ, երբ որ եկեղեցին տպագիր գիրքը անվանում էր սատանայի բան, բայց հիմա չի անվանում, բայց ի դեպ նենց չի, որ դա սխալ էր, այսինքն այն ժամանակ տպագիր, չգիտեմ, առիթ կլինի դրա մասին խոսել, թե այն ժամանակ մարդու վրա տպագիր գիրքը ոնց էր
ազդում։ Ինչպես կարող ազդել, բայց այլ է ցանցային ազդեցությունը, այլ է այսպես,
դե հա մենք փոխվել ենք, մենք զարգացել ենք, մեր խնդիրներն էլ բարդացել են, հիմա բարդ խնդիրներ պետք է լուծենք։ Ինքը չարիք չի, ինքը ուղակի այդ ռիսկեր ունի իր մեջ, եւ ես վստահ եմ, որ այդ ռիսկերը շատ ռեալ են, որ տեխնոլոգիական զարգացումը դառնալու է համաշխարային կոնտրոլի մեխանիզմ, եւ դա լավ չի, այսինքն ունիֆիկացման, մարդկանց ստանդարտացման, ամեն մեկին մի հատ բոլկայի մեջ դնելու, եւ եթե կամազուրկ ինչ որ մի հատ հանրություն ունեք, այդտեղ ոչ մի բանի մասին էլ խոսել հնարավոր չի։ Դրա համար մենք պետքա, ելի եմ ասում, մենք պետքա փնտրենք, եւ մենք ունենք այդ հնարավորությունը փնտրելու ճանապարհներ, թե ինչպես սոցիալական մոդելներ մշակելով մենք կարող ենք հաղթահարել։
Վերջին հարցը, որով փորձենք ամփոփել, դուք ըստ էության հիմա հուշում եք ուղղություններ, որոնք կարող են դրվել ոլորտի զարգացման հիմքում, գոնե այս տեսանկյունից դիտարկելով։ Հիմա երբ Հայաստանը այսպես անընդհատ կառավարությունը նշում է, որ տեղեկատվական ոլորտի զարգացումը գերակայություն է, որ դրա համար ստեղծված են բոլոր նպաստավոր պայմանները այդ ընկերությունների զարգացման համար, հարկային արտոնություններ, նպաստավոր պայմաններ, նկատել եք դուք, որ այս գիտակցմամբ մոտեցումը լինի այս ոլորտի զարգացմանը։
Չէ, այդպես բան չեմ նկատել, եւ դա էլ ունի իր պատճառները, էլի, այսինքն մինչեւ այդ մենք համբալ չաշխատող, ոչ մի բան սովորել չուզեցող հանրություն էինք, հիմա այսօրվա կառավարությունը հիմա ուզում է դա հաղթահարի, ասում է եկեք լինենք տեխնոլոգիական, սովորել ուզեցող եւ այլն եւ այլն, առանց մտածելու դրա այլ կոնտեքստի հետ։ Վստահ եմ, որ ինչ որ մի օր դրա մասին կմտածվի էլ։
Շնորհակալություն, Վահե, մեր ռադիո լսողներին հիշեցնեմ, որ եթերում արժեքների հեղափոխության հերթական թողարկումներ այսօր հետաքրքիր տեսանկյունից դիտարկեցինք տեխնոլոգիական զարգացումը, փորձեցինք հասկանալ, ինչպես են փոխում մեր կյանքը դեպի լավը եւ դեպի վատը։ Հիշեցնեմ, որ մենք եթերում լինելու ենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց։